17. mendean, Bidaso aldean, Baztanen eta Malarrekan, ala nola Lapurdiko Urdazuri ibaiko arroan, Zorgineiza maltzur eta zitala gertatu zen. Kontuz, Zorgineiza, berba, gaur egun beti zentzu simbolikoan erabiltzen dugu, hain zuzen ere egiazkoak, literalak, izan ziren gertaerei erreferentzia egiten diegulako. Baina orain aipatzen ari garena, benetakoa izan zen. Pertsona asko atxilotu, torturatu eta hil egin zituzten inkisidoreek. Euren ez jakintasuna eta doilorkeria izan zen ekintza horien motorea, baina erregaia bertako eta urruneko boteretsuen apetak eta mendekuak izan ziren. Gure literatura klasikoaren figurarik behinena, Pedro Azular, inguru horretakoa zen eta urte gutxira idatzi zuen bere gero liburu ospetsua. Liburu horretan, abade batek bere listarrei zintxoa izateko gomendio are zintxoagoak egiten dituela, Azularrek berbaren garrantzia, auzoarekin hitz egin eta hitz egin behar izatearen importantzia errepikatzen du behin eta berriro. Errak eta zerreak moteldu, agrabioak lehundu eta bestearekiko begirunea beti ere lehenetzi. Mikel Azurmendi antropologoak dioskunez, traumatizaturik, mindurik eta zanpaturik geratua zen gizarte baten barneko ezioa birsortzeko alegina izan bide zen Azularrena. Baina zer gertatzen da hitzaren artistak, berbaren jostariak, mintzairaren jostunak, bere zeregin soziala betetzeari muzin egiten diotenean? Hori porrot kolektiboa eta poto individuala da. Oraingoan Don Esteben poto etikoa eta arelarriago poto politikoa egin dute Maiak eta Arzaiusek.